Завершым праграму тэлефанаваннямі на тэмы, якія турбуюць нашых слухачоў.
Гэта Татьяна Борис Сіповічу. Два тыдні ў траўні я была ў Мінску. Уражанні такія. Вельмі шмат маладых людзей з фашысцкімі крыжамі. І кожны вечар у раёне Кунцаўшчыны усенародная п'янка.
Шумно, што хутка дапамога з Мінскага гатава рухаецца паўтары гадзіны, а ў беларускіх лекарняў няма месцаў для хворых людзей. Пра якую якасць медыцыны можна размаўляць?
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Я нагадаю, што перадачы Радыё Свабода можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. 2009 год у Беларусі і Літве абвешчаны годам тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Але да гэтай пары гісторыкі дзвюх краінаў не прыйшлі да згоды пры вызначэнні месца і паходжання той старажытнай Літвы. Адрозную ад усіх ранейшых версіяў прапанаваў гісторык Здзіслаў Сіцька, з якім у нашай менскай студыі сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Здзіслаў, літоўскія гісторыкі даводзяць, што Літва – гэта балцкае племя. Мікола Ярмаловіч даказваў ягонае славянскае паходжанне. А ў вас не тое і не тое, а што?
Я прыйшоў да высновы, што Літва – гэта не племя, гэта быў такі ваярскі стан. Першыя звесткі пра гэты ваярскі стан – гэта ў Мекленбурзе, у розных мекленбурзскіх дакументах, там, дзе жылі так званыя палабскія славяне. Гэта паўночная частка колішняга абшару Германскай дэмакратычнай рэспублікі. Гэта паўночная Берліна, абшар паміж Лабай і Одар. Пасля пэўны час пад націскам саксаў палабскія славяне, заходная частка заходніх славянаў павінна была пайсці з Мекленбурга, шукаць сабе новае прыстанішча. Яны пайшлі на ўсход, аселі ў Мазоўшы і ў Панямоні.
Прыхадзі Літва, паваяваша Літва, бішаша Літва. Значыць, гэта ўсяго толькі найміты, якія ваявалі. На чым грунтуецца ваша версія?
Па-першае, што ва ўсе часы ваярскай справай займаліся пэўныя людзі. Звычайныя земляробы не мелі магчымасці самі сябе, значыць, бараняць. Бо, па-першае, трэба было мець нейкае ваярскае майстэрства. І гэтым, урэшце рэшт, заняліся пэўныя сацыяльныя слаі. Такія мы ведаем, гэта казакі, гэта янычары, гэта мамілюкі, гэта самурай. Накшталт такого ж сацыяльнага згуртавання была і Літва.
Але паводле якіх крытэраў вы прыйшлі да такой высновы?
Ну, ёсць некалькі крытэрій, паводле якіх можна сказаць, што гэта ўсё-такі сацыяльны стан. Перш. Абрады. Будзем сходзіць з таго, што Літва, верагодна, літоўскае племя. Але Літва пакінула помнікі археалогіі, якія адрозніваюцца ад іншых балцкіх плямёнаў, прыкладам, так званыя ўсходнелітоўскія курганы. Другі аргумент. Кожнае племя мае пэўныя свае абшары. Літву знаходзім мы на Балканах, у Мазоўшы, Літву знаходзім на Беларусі, Літву знаходзім у Мяшчоры, Літву сустракаем і ў Тюмені. Менін у Сібіры. Яшчэ такі аргумент. Кожнае племя мае сваю мову, свой фальклор. Нідзе ў гістарычных крыніцах, у летапісах не гаворыцца пра некую літоўскую мову. Няма запісаў так званага літоўскага фальклору. Ёсць фальклор жамойцкі, а літоўскага фальклору няма. Прылады працы. Кожнае племя выпрацоўвае свой набор прыладаў працы, які залежаць ад умовы іх існавання. На абшары так званых усходнелітоўскіх курганаў у так званого племя Літва, нема ні знаходок, ні серпов, ні плугов. Ёсць знаходки толькі косов. Нават знакаміты расійскі даследнік Сядоў здзіўляўся. Дзіўна, што не да гэтага часу, да сярэдзіны 20-го стагоддзя, не знойдзена ў шматлікіх пахаваннях Літвы, не знойдзена прыладаў працы, земляробчых прыладаў працы, прыватнасці там сахі ці плуг.
Няўжо ва ўсіх курганах адна зброя, адны мячы?
Толькі мячы, косы, значыць, ну і там аздобы жаночыя, канешне. плем'я.
А як ви, спадар Здіслав, ставіцеся до гіпотези Ермоловича, які плем'я Літву пасяліў у верхнім Панямонні і на Новагородчині? Там же і насамрэч бачым концентрацію топонімаў з коренем Літва.
Так, тут абшар паміж Бугам і Нёманам, дакладней, водазбором Нёмана, визначається найбольш повним набором ті знаходженням менавіта топонімаў Літва. Шановний Микола Іванович заходив з того, що от ці топоніми Літва знаходяться таки у Панямонні. Але яны ёсць і ў Пабужжі. Менавіта там знаходзім мы вельмі цікавыя, як на мой погляд, не толькі топонімы Літва, а спалучэнні топонімаў Літва і топонімаў Русь. Там ёсць Стара Літва і Стара Русь. У іншым месцы Літва і Русь, паўночней ад горада, вядомага польскага горада Ломжы, там таксама ёсць пара этих топонімаў.
Вы ўсё ж настойваеце на тым, што Літва – гэта надтэрытарыяльны панятак.
Так, вядома, канешне, бо нельга племя поселить ковалок в одном месте, ковалок в другом месте, а то, что они там сидели, так это показывает именно это топонимика.
А лишь в 1253 году Миндоуг стал де игра рекс Литове, с Божьей ласки королем Литвы. Як можно стать королем некого воярского стану?
Ну, он стал королем державы, бо в этой державе были земли от Двины, как минимум до Припяти, и от Буга до Дніпра. Як же можна сказати, що це було одне плем'я? Жило некілька племен. І це тільки так фактично. А він же був оборонцем, і він же оборонив ці землі. Повночній Прип'яті не ступала нога монгольських захопників. Гети обшар Панямоння, і не тільки Панямоння і Пабужа, бо відомо, що Дорогічин Надбужський був поміжним городом Полоцького князства. І палачані, поводля моєго меркування, поставили воєводом у Новагородку менавіта Міндога. Міндога – сина Полоцкого князя. Тягом часу Міндог не тільки змог оборонити незалежність Новагородчини і того кутка, паўднёво-заходнього кутка Полоцкого князства, але і стався оборонцем, як я вже сказав, усіх цих земляв від монголу. 41-й год, 13-й стагоддя, спалені городи Русі, розбурений Київ, спалений Владимир Волинський, польські городи, розбурений Краков, а городи Повночній Прип'яті стоять цілі. Міндог – оборонця гетих. То не диво, что жихары, переважно ведомо, конечно, уладары Новагородчины, а это был вельми богатый город, яны, конечно, лепшего оборонцу и не бачили. И тому, конечно, яны сгодились на его коронацию, и был коронован, перша хрещенная, пасля коронованы у Новагородку.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Михась Скобла гутрить з істориком Здіславом Сіцьком.
Так, спадар Здіслав, калі прыняць на веру вашу версію, то якое тысячагоддзе Літвы мы сёлета адзначаем? Выходзіць, і дату гэтую трэба адмяняць?
Адмяняць не варта, бо ўсё-такі, канешне, гэта такая гістарычная падзея. Хаця, канешне, шчыра кажучы, падзея не вельмі гуманістычная, гуманная, бо забілі 2009 года, забілі місіянера Бруна Кверфурцка, які хацеў хрысціць Літву. Тут, бачыце, такая сітуацыя, што вельмі верагодна, Литва уже в той час вызначила себе некими учинками, верогодно боярскими. И они, как паганцы, супротивляли христианизации. А Бруно Кверфурцкий был посланы, как миссионер, хрестить паганцев это вот Пабужа. И весь этот обшар Панямоння и Пабужа, заходнего Панямоння, бо на восходе уже, например, уже на Новагородку уже основали православные святыни, тем больше у Полоцку.
Спадар Здіслав, а что еще свідчить на корысти того, что Литва, хай себе воярский стан, хай себе племя, была славянского походжання?
Коли начинаешь разглядать все назовництво, которое привязывает до Ятьяу и до племя Литва, то оказывается, что первая большинство этих назвов вельми прозристые. Они, видать, их славянские форманты, славянские корони. Ну, прикладом, тая рака, Летавка, ад якога літувійскія даследнікі і гісторыкі выводзяць паходжанне назвы Літва. Аказваецца, рака Летавка была і ў водазборы Дунаю. Цікава сітуацыя атрымліваецца з гарадамі, якія лічацца літувійскімі гарадамі. От самы яркі прыклад. Ёсць у Літве город Укмерхи. Коли мы начинаем шукать в исторических крыницах этот город, то мы находим перш форму Вилькмерги, а самая першесная форма Вилькамир. На во что треба было так подумать, переименовать такую историчную назву? Те медники, якія колись называются медники, а теперь это город Варняй. Та ж вострая брама у Вильни. У шмат яких усходнеславянских городах были, можно тебе сказать, такие микрорайоны, так званые концы. Ведомые концы у Новгороде старожитным, ведомый татарский конец у Менску старожитным. Вострый конец был у Вильни. И повстала так званая вострая брама, якая теперь, на жаль, уже изменена зусім.
Аушрасварту.
Аушрасварту, так.
У своей книге «Утроп Литвы» вы фактично перекреслили лечня все родоводное древо литовских князёв. Чому?
Что до именов, те подаются за имены литовские, то, широко кажучи, часом это выдается навод смешным. Бо настолько все это придумано и выдумано, особливо имены князёв, описанные в этих хрониках и летописах. Але вось, мне сдается, никто николи зверни за уваги на имены, подаденные у Галицко-Волынским летописи. Там перелічены 25 князёв, якія пришли до Волынского князя, принесли мир. Самое цікавое, что у переліку этих литовских князёв есть и Жамойский, есть, значит, и ведомые Рушковичи, Булевичи, князи с Дяволтвы, але нема ни одного князя с так званой Ауштайцей, якая фактично подается теперь як одна из историчных областей, где миновито узник литовский этнос. Пришли князи нават недзе з-под Двины, а Ауштайцких нема. Гэта штучно выдуманные имены, яны были уставлены видовочно поздней у Валенско-Волынский летопис.
Спадар Здзіслаў, калі взять историю любой краины, то там можно отшукать и не один, и не два историчные миты, якія працуют на национальную едность того ці іншого народу. Якое ваше ставлення до подобной металлигизации и у якой меры яна допущальная?
Таких прикладов шмат. И такие допущальные. Але николи не треба робить с этих митов нечто такое, якое принижало годность інших людей, інших этносов, інших племен. У даденном випадку на подставе этих выдуманных подей, выдуманных именов, выдуманных завоевников и выдуманных оборонцев от тех же монголов, створенный миф новый, миф переваги балтского этносу над иншими этносами. Вот это шкодно, это недопущально, это образливо для нашего народу, который, я уверен, поклал шмат життя, как оборонить свои земли от, найперше, от монголов, а после и от крыжаков, и татаром от крымских. Вот что крыудно.
И хиба опошнее. Ваша теория относно термину Литва, хучей за все выключа вострое непримання з боку литовцев. А вы не боїтеся стати персона нон грата у Литве?
Шкода, відомо, коли так відбудеться, бо я служив у Литві, і менавіта з того часу мені була пошана до литовської мови. Я бідаю на пам'яті вірші Соломії Нерис, Берцинкевичуса.
У оригіналі?
Немуняля, да, і шплаукс, обеліс побялсла, блаук маняс павакарі, вятри приобялс. Цудовні вірші, звісно. Я ніколи не був жамойтофобом чи литофобом, ні. Але пепел класа стукає моє серце. І той же попіл Миколи Ярмоловича стукає моє серце. Бо коли я читаю у артикулі литовіцького історика про ненауковість, про абсурдність гіпотези Ярмоловича, це мені боліть. Миколи Ярмолович з моєї гіпотези не погоджався. Але не значить, що я Миколи Ярмоловича не поважаю, як історика, як справжнього працівника нашої історичної ніви.
Дякую вам за гутарку.
Передачі «Вольна студія» Міхась Скобла гутарив з істориком Здіславом Сіцьком про історичну Литву.
Читаємо і слухаємо Быкова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
На хвалях свободи упершыню прогучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.